В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Що відбувається у зоні проведення АТО? Почуємо репортаж з місця події. Російські ЗМІ у порушення авторських прав використовують відео «Радіо Свобода» і спотворюють його зміст. І про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня».
Они аккуратно прицеливаются, тщательно выбирая мишени. Бойцы Нацгвардии расстреливают поселок в пригороде Славянска.
И про все це відразу після випуску новин. І я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як. Прошу, Вікторії.
Дякую, Тетяна. Силовики знищили близько 200 бойовиків у ході боїв у районі населених пунктів Ямпіль і Закотне Донецької області. Про це в своєму фейсбуці повідомив офіційний представник антитерористичної операції з місця подій Владислав Селезньов. За його словами, під час інтенсивних боїв загинули четверо українських військовослужбовців, 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Сили АТО продовжують виконувати поставлені завдання в районі населених пунктів Ямпіль і Закотне, які є стратегічно важливими для бойовиків, оскільки саме через ці населені пункти останнім часом здійснювалася поставка в Слов'янськ зброї і боєприпасів, повідомив Селезньов. Більше про події в зоні АТО слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». Президент України Петро Порошенко представив мирний план щодо врегулювання ситуації на сході країни на зустрічі з представниками легітимної влади Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба глави держави. За повідомленням, під час зустрічі президент представив 14 пунктів мирного плану на сході країни. Зокрема, Порошенко наголосив на важливості внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Президент зазначив, що відповідний проект змін основного закону буде спрямований на розгляд Венеціанської комісії, повідомляє прес-служба. Наша мета не війна, наша мета – мир, наголосив Порошенко. Ключовий елемент, за його словами, президент добровільно відмовляється від можливості призначати голів облдержадміністрацій і райдержадміністрацій, проводяться дострокові місцеві вибори, і обрані депутати формують місцеву раду, яка в свою чергу формує виконавчий комітет. І президент України Петро Порошенко має намір особисто поставити підпис під економічною частиною угоди про асоціацію Україна-ЄС 27 червня в Брюсселі. Про це він сказав сьогодні, представляючи новообраного міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
27 червня мною буде поставлений підпис завершення процедури підписання угоди про асоціацію. Те, чого ми так довго чекали, те, що мільйони українців прагнули зробити і за які вони боролися останні півроку, я впевнений, що це відбудеться вже на наступному тижні.
Головне слідче управління Служби безпеки України передало в суд обвинувачення проти громадянина Росії, громадянина Німеччини і 8 громадян України у пособництві озброєним сепаратистам у східних областях. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства. Зокрема, обвинуваченим інкримінують правопорушення за статтями шпигунство, терористичний акт, диверсія, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. СБУ не уточнює імен обвинувачених. Візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну для першого перегляду кредитної програми «Стендбай», за підсумками якого ухвалюватимуть рішення про виділення другого траншу кредиту, очікується 24 червня. Про це повідомив офіційний представник МВФ Джері Райс сьогодні у Вашингтоні. За його словами, місія пробуде в Україні близько 2 тижнів. Раніше сьогодні в прес-службі українського президента повідомили, що директор-розпорядник МВФ привітала Петра Порошенка з обранням нового голови Нацбанку і запевнила у підтримці дій української влади. І такі є новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторія. Нагадую слухачам, що із випуском новин була Вікторія Карп'як.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Українські силовики знищили близько 200 бойовиків у ході боїв у районі населених пунктів Ямпіль і Закотне Донецької області. Про це у своєму Фейсбук повідомив офіційний представник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Також, за його словами, є жертви і серед українських військових. І більше про ситуацію у зоні АТО ми поговоримо із нашим колегою Левком Стеком, який зараз там перебуває. Моє вітання, Левку.
Добрий вечір, Тетяно.
Левку, чи відбулося очікуване перемир'я, про яке напередодні заявляв Порошенко? Але з останніх повідомлень, власне, ми бачимо, що його не відбулося і чому?
Так, власне, про жодне тимчасове навіть перемир'я тут і не йшлося. З одної хвилини ніхто не сприймав цю інформацію всерйоз, оскільки як і силовики, так і представники цих терористичних організацій не налаштовані на складання зброї. Сьогоднішні події показали, що ситуація, власне, не змінилася. Сьогодні, за повідомленнями антитерористичного центру, були звільнені від бойовиків два населені пункти. Це, зокрема, села Ямпіль та Закотне. Власне, чому їх обрали? Тобто це населені пункти, які є неподалік Слов'янська і Красного Лиману. І, власне, тут такий невеликий тунель, навіть не тунель, а шлях для постачання зброї і бойовиків. Власне, через це вони були обрані як стратегічні об'єкти. І за інформацією Владислава Селезнього, речника АТО, впродовж дня ці територія була звільнена разом з авіацією, працювала і, звісно, піхота. І також була взята панівна висота в районі проведення операції, тобто територія зараз повністю контролюється українською стороною.
Левку, Владислав Селезньов говорив про 4 загиблих українських силовиків. За твоїми даними, можливо, у тебе є якісь новіші цифри, якими є втрати серед українських військових?
Ну, зараз точно сказати важко, оскільки є дуже розрізнена інформація, і число загиблих, воно коливається у різних джерел від 4 до 20. Поки що я вважаю за доцільне озвучувати цифру 4, яка є точно підтверджена. Також Селезньов повідомив про 20 поранених різної ступені важкості, власне, ушкодження цих бійців. Також він заявив про те, що вони вже евакуйовані і надана необхідна медична допомога, тобто життю начебто нічого їхньому не загрожує. Також варто зазначити, що з боку бойовиків, за офіційною інформацією антитерористичного центру, близько 200 загиблих. Хоча, знову ж таки, цю інформацію треба перевіряти, оскільки я особисто не дуже розумію, як вдається так швидко українській стороні підраховувати втрати.
Левко,
з боку сепаратистів.
Ти вже трохи говорив про це, але все-таки хотіла б уточнити, наскільки стратегічно важливими є зайняті сьогодні у боях позиції, йдеться про Ямпіль і Закотне Донецької області. Ти говорив, що цими населеними пунктами постачалася зброя через бойовиків. Через кордон Росії, українсько-російський, чи яким чином?
Ну, скоріш за все, оскільки інших варіантів тут я не бачу, але справді існує велика проблема з блокуванням, власне, оточених міст. Насправді, щоразу антитерористичний центр повідомляє про те, що начебто кільце оточення довкола Слов'янська або Краматорська звужується, що здобувають нові території. Але насправді з розмов з самими бійцями вони відверто говорять про те, що є величезні шматки території, які не контролюються, і якими можуть завозити безкінечну кількість зброї, амуніції, боєприпасів, вибухівки. І самих бойовиків може заїжджати.
Йдеться, Левку, про неконтрольованість українсько-російського кордону?
Йдеться про міста, які зараз є епіцентрами конфлікту, тобто той самий Слов'янськ. Начебто довкола нього розташована велика кількість блокпостів з українськими силовиками, але знову ж таки залишаються місця, якимось чином туди приїжджають бойовики. І якщо це буде продовжуватись, то ця війна, ця сутичка довкола, наприклад, зокрема Слов'янська, це, знаєте, така війна з вітряками, яка може тривати дуже довго, оскільки сили сепаратистів, вони постійно будуть поновлюватись. Тому, повертаючись до Ямполя, Закотного, інших міст, якими можуть курсувати, пробиратися в зону конфлікту бойовики, це дуже важливо, дуже стратегічно важливі об'єкти, які повинні бути заблоковані, взяті під контроль. Тому, сподіваюся, ця тенденція буде продовжуватися.
Дякую, Левку. Нагадую слухачам, що про останні події на сході України, зокрема у зоні проведення антитерористичної операції, ми говорили із нашим кореспондентом Левком Стеком, який зараз перебуває на місці подій. Тим часом російський телеканал «Росія-24» упродовж доби використав два відеорепортажі кореспондента Радіо Свобода, який працює у зоні бойових дій на Донбасі, спотворюючи їхній зміст. В одному із них, де було критичне щодо центральної влади інтерв'ю бійця Національної гвардії, авторство приписується самим гвардійцям, які начебто самі виставили відео в інтернет. А другому, показуючи кадри обстрілу позиції бойовиків, російське телебачення стверджувало, що українські військові обстрілюють населені квартали міста. Про це у рубриці «Де за дня» від Марії Щур.
Якщо судити з новин російського телеканалу «Росія-24», то складається враження, що серед українських військових, що беруть участь в антитерористичній операції, зріє заколот. У матеріалі під назвою «Бійці Національної гвардії погрожують піти на Київ» мовиться про те, що бійці Нацгвардії виклали у мережу звернення до президента Петра Порошенка, в якому, за словами військових, їх змушують вести бойові дії на Південному Сході. Військові пригрозили, що готові повернутися і піти на Київ.
Оно, наверное, блин, розвернеться все в обратну сторону і поїде на Київ.
Насправді, боєць Нацгвардії, якого записав кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який працює у зоні бойових дій, закликає президента Петра Порошенка навести лад для того, щоб військові могли дати відсіч чудовиську, яке там створилося.
Товарищ Порошенко, наведите, пожалуйста, порядок, если вы настоящий президент, если вы человек слова. Соберите нормальных, адекватных людей, профессионалов армейских, которые реально смогут дать отпор вот этому чудовищу, которое сейчас здесь сотворилось. А мы в этом поможем.
Про жодну примусову відправку воювати не йдеться жодним словом. Другий відеорепортаж нашого колеги, знятий поблизу села Східне, що у передмісті Слов'янська, розповідає про те, що сепаратисти впродовж місяця обстрілюють блокпост українських військових із мінометів та автоматичної зброї. У відповідь силовики ведуть вогонь по сепаратистах. У репортажі український військовий розповідає про те, що цивільне населення покинуло це село вже 2-3 тижні тому.
Громадянське населення вже не передвигається, вже около неділі 2-3. Обстріли ведуть по нам каждый день. Во время пребывания около месяца здесь около 2-3 дней только не было обстрелов со стороны боевиков. В основном обстрел ведется минометами.
Натомість у новинах російського телеканалу у репортажі під назвою «Південний Схід позбавляють життя та інфраструктури», яке використовує відео Радіо Свобода, можна почути про те, що українські військові, ретельно прицілившись, розстрілюють селище.
Они аккуратно прицеливаются, тщательно выбирая мишени. Бойцы Нацгвардии расстреливают поселок в пригороде Славянска.
Ба більше, вони навмисно стріляють по цивільних, стверджує російський журналіст, домонтовуючи до відеокореспондента Радіо Свобода вже свою картинку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підтвердив, що Росія знову збільшила контингент своїх військ поблизу українського кордону. Заява пролунала у четвер у британській столиці, де керівник Альянсу мав зустрічі, готуючи саміт організації у вересні. Расмусен заявив, що блок змушений реагувати на нову ситуацію на сході Європи, і одним із ключових питань буде збільшення видатків на оборону у європейських країнах. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що керівник Альянсу знову наголосив на зобов'язаннях обороняти насамперед країни-члени організації.
Андерс Фог Расмусен визнав, що Альянс виявився не готовим до усіх викликів, що постали унаслідок російської агресії проти України. Бо упродовж 20 років Москву, за його словами, вважали партнером, а не супротивником. Ми переглядаємо свої плани оборони, оцінку загроз, організацію взаємодії, процедури раннього попередження, а також плани дій на випадок кризових ситуацій, заявив генеральний секретар НАТО, наголосивши також, що обов'язковою темою переговорів союзників будуть розмови про рівень видатків на оборону. Расмусен стверджує, що дешевої оборони не буває, і теперішня ситуація, коли є європейські країни постійно скорочували свої військові видатки, тривати не може. Мета членів НАТО – виділяти з бюджету принаймні 2% від ВВП на оборону. Українцям, які сподіваються міжнародної підтримки у боротьбі з російською агресією, генеральний секретар запропонував небагато. Лише слова про потребу співпраці з партнерами і про допомогу вразливим державам. Фактично, керівник Альянсу повторив, що на захист можуть розраховувати лише члени НАТО, а безпека України, як досі позаблокової держави, залишається відповідальністю насамперед самих українців. Тим часом оглядачі зауважують, що агресивні дії Росії призвели не до збільшення, а до зменшення шансів вступу нових країн в Організацію Північно-Атлантичного договору. Джуді Демсі з Берлінського центру Carnegie Europe каже, що багато країн НАТО зараз остерігаються навіть говорити про можливість членства, наприклад, України. Інші країни на це не погодяться, вважає Джуді Демсі. І є головне запитання. Навіть якби Україні запропонували план з набуття членства, чи погодилися би інші держави воювати за Україну, якби на неї далі нападала Росія? Я боюсь, що теперішня відповідь – ні. Якщо не буде радикальних змін, то я не певна, що навіть Грузія отримає план з набуття членства на саміті НАТО у Кардіфі, сказала Джуді Демсі, аналітик, яка базується у Берліні. Тим часом Андерс Фог Расмусен був змушений вчергове заперечувати припущення, що Росія, мовляв, була спровокована до застосування сили проти Грузії та України, бо буцімто почувалася загроженою розширенням НАТО на схід континенту. Расмусен повторив, що Альянс загрози Росії не становить. Навіть більше, блок НАТО упродовж близько 20 років вважав Москву партнером, і Росія, як країна, за його словами, отримала величезну вигоду від розширення зони стабільності і безпеки у Європі. Тепер, за словами посадовця, Москва намагається переписати міжнародні правила, які так довго гарантували мир на континенті. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Ким є новопризначена голова НБУ Валерія Гонтарєва і чого від неї очікувати?
На відміну від Степана Кубіва, Валерія Гонтарєва ніколи не була в політиці.
Кому вигідний касетний скандал у Польщі?
Якщо панство домишлюється, це не заплачі за...
Політичну ціну за ці політичні події заплатять уряд і я.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада проголосувала за кілька ключових кадрових призначень президента Петра Порошенка. Андрія Дещицю на посаді керівника Міністерства закордонних справ замінив Петро Клімкін, Віталій Ярема став новим генеральним прокурором, а головою Національного банку України призначили Валерію Гонтареву. Вона пропрацювала у фінансовій сфері понад 20 років, але ніколи не була публічною. Про те, що означатиме для української економіки призначення Валерії Гонтаревої, у сюжеті Яни Полянської.
Перша за історію української незалежності головою Нацбанку стала жінка. Валерія Гонтарєва – досвідчений економіст із більш ніж 20-річним стажем. Вона працювала на українській міжбанковій валютній біржі та керувала українським представництвом голландського ING-банку. Окрім того, Гонтарєва очолювала раду директорів групи «Інвестиційний капітал». Останній рік вона була головою наглядової ради «Авангард-банку». Досвід роботи в банках із іноземним капіталом – це безумовна перевага Валерії Гонтарєвої. У цьому переконаний експерт з банківської справи Ярослав Солтис. На його думку, це допоможе запровадити в НБУ європейські стандарти та процедури, які діють в ING-банку. Експерт зазначає, що це допоможе якісно реформувати українську банківську сферу.
Рефінансування поганих банків. Не давати гроші тим, хто не вміє керувати. Банкрот повинен мати право бути банкротом, а не вся економіка України повинна спасати банкротні банки.
Додає Ярослав Солтис. Окрім того, Гонтареві необхідно буде повернути довіру до українських банків та зупинити відтік депозитних вкладів. У цьому переконаний член Ради НБУ та народний депутат Василь Горбаль. На відміну від Степана Кубіва, Валерія Гонтарєва ніколи не була в політиці. За словами Василя Горбаля, багато депутатів Верховної Ради скаржились, що мало що знають про Гонтарєву. Проте, на його думку, це є безумовною перевагою нової голови НБУ. Із цим також погоджується президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Він вважає, що саме це допоможе Валерії Гонтарєвій уникнути зовнішнього впливу на НБУ.
Вона дійсно зробить Національний банк, який вимагає законодавства незалежним, що він дійсно проводить свою політику, ну і при необхідності міг сказати своє слово по відношенню до дій Міністерства фінансів, а також до Міністерства економіки.
Додає він. Експерт Олександр Охріменко характеризує нову голову НБУ як професіонала, що завжди має свою думку та ухвалює економічні рішення без чужого впливу. Окрім того, зазначає він, Нацбанк тільки виграє, коли його очолить фахівець із інвестування.
І буде проучена якісь спільна мови з Міжнародним валютофондом, з іншими міжнародними фінансовими організаціями і взагалі зарубіжними інвесторами. Тому що вона знає, що вони хочуть, як вони бачать Україну, які проблеми.
Додає Охріменко. За призначення Валерії Гонтарєвої головою Нацбанку проголосували 349 депутатів. Спершу фракція «Батьківщина» відмовлялася голосувати за цю кандидатуру. Проте, зрештою, за Гонтарєву проголосували 56 депутатів «Батьківщини». Проти – лише 4. Ще троє утримались. Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на 7 років. Степан Кубів вступив на посаду керівника НБУ в лютому цього року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А як нові кадрові призначення президента Петра Порошенка оцінюють кияни? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях української столиці.
Це виключно справа президента, кого йому запропонувати. Я особисто не сприймаю пана Ярему взагалі як політика, як високопосадовця на будь-якій посаді. Голова НБУ, жінка, вона з бізнесу прийшла, я її абсолютно не знаю. Якщо ми домовилися, що ми більшість обирає президента і вона його обрала, я не буду повставати проти цього президента.
Ну, якщо ми його вибрали, я так думаю, що треба їй довіряти його вкусу, розберемося вже потім.
Без різниці, нічого не поміняється. Одні клоуни вміють на інших, що може
положительно. Хотелось бы, чтобы это было еще более резче. Уже если поставить другого, все равно хуже не будет.
Так, кияни оцінюють останні кадрові призначення президента Петра Порошенка. А про те, як тренуються українські військові, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
І до інших тем. 12-й позачерговий з'їзд суддів, що проходить 19-20 червня, вкотре намагався призначити членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії та суддів Конституційного суду, а також обрати Раду суддів України. І хоч у перший день роботи зробити це делегатам не вдалося, перемогою судді назвали уже те, що цей з'їзд таки відбувся. Зірвати його намагалися як напередодні, так і уже у самому залі після початку роботи делегатів. Про це у матеріалі Ірини Стельмах.
402 делегатів 12-го позачергового з'їзду суддів з самого ранку зустрічали громадські активісти люстраційного комітету. З плакатами в руках «Не дайте зірвати з'їзд суддів», «Жити по-новому без корупції в судах» та люстрація вони просили суддів голосувати лише за гідних кандидатів, роздаючи їм при цьому листівки із чорним списком ківалівців, які хочуть отримати ласі посади.
Ми закликаємо всіх суддів, які ще не втратили глузду, які ще мають якусь частинку совісті, щоб сьогодні до Конституції Вищої ради юстиції обрали кращих із кращих і відсіяли ту мерзоту, яка заважає нам жити.
Закликав під стінами НСК «Олімпійський» директор Асоціації дослідників голодоморів України Олександр Рушинський. Робота делегатів просувалася мляво. Кожне питання викликало бурхливе обговорення. Протягом перших 5 годин від початку зібрання тричі оголошували перерву. Тож з'їзд встиг лише обрати робочі органи – секретаріат, лічильну, мандатну та редакційну комісії. А ще поставити питання про чергове перенесення з'їзду або ж перерву у ньому. Дехто із делегатів наполягав, на з'їзді суддів має бути представники інших гілок влади, приміром, президент чи прем'єр. Понервувати делегатів змусили і судді господарських судів, що організовано вийшли з залу на таємні переговори, але згодом запевнили, що вирішували лише технічні питання щодо квотування. Заохотити суддів працювати узявся і уповноважений Майданом на проведення люстрації Єгор Соболєв, який у разі плідної роботи пообіцяв суддям зробити подарунок – зняти Сергія Ківалова з посади голови парламентського комітету з правосуддя.
Якщо ви підете по цьому шляху, ми від суспільства, від громадських активістів обіцяємо вам впродовж літа зробити подобу. Сергій Васильович Ківалов буде зняти з посади голови парламентського комітету з правосуддя, що є викликом самому правосуддю, самому парламенту і самому суспільству. Це ми для вас зробимо, а все інше в наших руках.
Врешті, після довгого обговорення за перенесення з'їзду проголосувало лише 6 з 398 делегатів, які мали право голосу. Відтак, вже завтра, 20 червня, делегати по своїй квоті нарешті зможуть обрати 3 членів Вищої ради юстиції, 5 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та повністю переобрати Раду суддів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
А зараз до міжнародних тем. Касетний скандал лихоманить Польщу. В інтернет-мережу потрапила таємно записана розмова міністра внутрішніх справ та голови Національного банку цієї країни. Високопосадовці говорили про те, яким чином Нацбанк може допомогти правлячій партії залишитися при владі. Тижневик «Впрост», який опублікував записи, твердить, що оприлюднить наступну порцію скандальних розмов чільних польських політиків. У зв'язку з касетним скандалом прем'єр і президент Польщі не виключають дострокових парламентських виборів, розповідає Юрій Савицький.
Які сили стоять за касетним скандалом, що дискредитує польський уряд? Це питання сьогодні на устах польських політиків, експертів та журналістів. Минулої ночі Агентство внутрішньої безпеки намагалося вилучити носії із записами розмов політиків у головного редактора тижневика «Впрост». Та на перешкоді правоохоронцям стали журналісти різноманітних видань, які приїхали до редакції часопису. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, говорить, що матеріали, які можуть з'явитися в мережі, становлять небезпеку для держави. Мовляв, це можливість шантажу високопоставлених державних службовців.
З пункту видіння панства польського,
із погляду польської держави, матеріал такого типу може бути небезпечним. І саме так я розумію напис на обкладинці тижневика «Впрост» – «Державний переворот». Матеріали такого типу небезпечні передусім тоді, коли вони не опубліковані.
За словами Туска, матеріали, що якимось чином потрапили у руки польських журналістів, необхідно оприлюднити, голова уряду визнає.
Якщо панство домислюється, це не заплачує за...
Політичну ціну за ці політичні події заплатять уряд і я. Я не виключаю, що цією ціною буде сувора оцінка громадян під час виборів, які, можливо, відбудуться через кілька тижнів, якщо виявиться, що внутрішню політичну блокаду неможливо розблокувати.
У свою чергу, найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» вимагає відставки польського уряду. Опозиціонер Адам Гофман заявляє, що уряд хотів додрукувати гроші і тим самим приховати кепський стан національної економіки. Мовляв, така операція мала на меті не допустити до влади опозицію. Утім, не всі у Польщі вважають, що польський касетний скандал спричинений внутрішніми проблемами країни. Генерал Марек Дукачевський, екс-голова польської військової інформаційної служби, вважає, що за касетний конкретним скандалом стоїть російська розвідка, яка хоче впливати на польські політичні еліти. Про це він говорив в інтерв'ю газеті «Польська The Times». «Пам'ятаємо про те, що маємо справу з розвідкою, яка професійна, володіє величезними обсягами інформації, а події в Україні, анексія Криму і застосування нових, дотепер невикористовуваних методів зі сфери інформаційної війни показали, що ці служби і справді багато чого можуть зробити», – сказав польський генерал. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І такою була програма «Свобода сьогодні». Її провела Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо Свобода, а зараз ми разом.